بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على مبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فمعاشر الإخوة، رعاني ورعاكم الله، kita melanjutkan dari apa yang telah kita bahas bahwa hidayah merupakan anugerah yang terbaik. Hidayah merupakan nikmat yang sangat agung yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam secara umum. Demikian pula kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan juga hidayah inilah yang telah disampaikan dengan upaya yang maksimal oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada para sahabat secara umum radhiyallahu taala anhum jami'an. Dan kita pun telah mengetahui bahwa hidayah pada hakikatnya terbagi menjadi dua, yang mana hidayah yang pertama bisa untuk kita upayakan secara maksimal agar kita bisa menjadi sebab kebaikan dari orang-orang yang kita sayangi dan orang-orang yang kita cintai, sebagaimana hasungan Nabi alaihi salatu wassalam kepada Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, ardah la ayyah diallahu bika rajulan khairun laka min humurin na'am, apabila engkau menjadi sebab hidayah, sebab petunjuk bagi orang lain, maka seakan-akan engkau mendapatkan satu ekor unta merah. Unta merah ketika itu adalah harta dari kalangan bangsa Arab yang paling mewah, yang paling berharga. Maka mengupayakan hidayah, memberikan nasihat, memberikan peringatan, mengajak orang lain agar senantiasa bisa istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala adalah satu amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwati fillah yarhamakumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun dari jenis hidayah yang kedua yang khusus dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hanya bisa kita dapatkan, hanya bisa kita gapai dengan perbanyak doa memohon kepadanya Subhanahu wa taala. Dan doa inilah yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim rahimahullah di dalam Al-Mustadrak dari hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu arda, Nabi alaihi salatu wassalam mengucapkan di dalam doa beliau, Allahumma ighfirli khata'i wa dhunubi kullaha, ya Allah ampunilah seluruh dosa-dosaku dan kesalahan-kesalahanku. Allahumma an'imni, ya Allah berikanlah kepadaku nikmat-Mu. Wa ahyini, ya Allah hidupkanlah aku di atas ketaatan. Warzuqni, dan berikanlah rezeki kepadaku. Dan yang menjadi syahid, kata Nabi alaihi salatu wassalam di dalam doa beliau, wahdini li salihil a'mali wal akhlaq, ya Allah berikanlah hidayah kepadaku, ya Allah berikanlah petunjuk kepadaku untuk aku bisa mengerjakan amal-amal saleh, agar aku bisa berperangai, berakhlak dengan akhlak-akhlak yang mulia. Karena memang semua itu benar-benar datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. La haula lana wala quwwata lana illa billah. Kita tidak memiliki daya upaya kecuali datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu pula, tatkala kita diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjawab azan-azan yang dikumandangkan di masjid-masjid Allah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kita jawab dengan la haula wala quwwata illa billah. Marilah mengerjakan salat, marilah menuju kemenangan. Maka tidak kita sandarkan, ayo kita menuju kemenangan, ayo kita mengerjakan salat, tidak. Tapi Nabi alaihi salatu wasallam membimbing dengan ucapan atau jawaban la haula wala quwwata illa billah, tidak bisa, tidak ada daya upaya, kami tidak mampu untuk mengerjakan ibadah salat, kami tidak mampu untuk menuju kemenangan kecuali dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan wahdini li salihil a'mali wal akhlaq. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepadaku agar bisa terus mengerjakan amal saleh dan agar bisa berperangai dengan akhlak yang terpuji. Maka doa Nabi alaihi salatu wasallam ini benar-benar mendapatkan jawaban, ijabah dari sisi Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, sesungguhnya engkau berada pada posisi akhlak mulia yang paling luhur, budi pekerti yang paling baik yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu wahai Muhammad alaihi salatu wassalam. Ikhwati fillah yarhamukumullah kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah azza wa jal, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam Al-Fawaid menjelaskan bahwa innal 'abda idza amana bil kitabi wahtada bihi mujmalan, apabila seorang hamba mau untuk beriman kepada Al-Qur'an dan mengambil petunjuk-petunjuk Al-Qur'an dengan cara yang umum, maka Al-Qur'anul Karim ini disifati oleh beliau rahimahullahu taala bisa kita ikuti dengan cara yang umum, mujmalan. Maksudnya apa? Al-Qur'anul Karim tentunya sebagai ummul ilm, induk dari ilmu syar'i. Tentunya di sana akan ada banyak perincian-perincian yang menjelaskan kandungan dari induk dari ilmu tersebut. Itulah yang menjadi tugas dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, penjelasan secara mufassalan, penjelasan secara terperinci berkaitan dengan ibadah salat misalkan, di sana ada rukun-rukunnya, di sana ada syarat-syaratnya, di sana ada kewajiban-kewajibannya, semuanya dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam tidak akan bisa berpisah. Mereka memang satu paket. Al-Qur'anul Karim tidak bisa dipisahkan dengan sunnah, sunnah pun tidak bisa dipisahkan dengan Al-Qur'an, berjalan bersama. Bimbingan Al-Qur'anul Karim itulah bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam As-Sunnah. Bimbingan As-Sunnah itulah bimbingan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Man ata'ani, kata Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis yang sahih, faqad ata'a Allah, barang siapa yang taat kepadaku sungguh dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man 'asani faqad asallah, dan barang siapa yang telah bermaksiat kepadaku hakikatnya dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila seorang hamba telah beriman kepada Al-Qur'an, mengambil petunjuk Al-Qur'an, wa qabila awamirahu, dan dia menerima perintah-perintah dari Al-Qur'an, wa saddaqa bi akhbarihi, dan membenarkan apapun yang ada di dalam kabar-kabar yang disampaikan oleh Al-Qur'an, kana dzalika sababan li hidayatil ukhra tahsulu lahu 'ala at-tafsil, maka hal tersebut akan bisa menjadi sebab agar dia meraih hidayah-hidayah, hidayah demi hidayah secara terperinci, secara lengkap akan didapatkan oleh seorang hamba yang beriman dengan Al-Quran, mengikuti petunjuk Al-Quran, menerima perintah-perintah Al-Quran, saddaqa bi akhbarihi, dia membenarkan kabar-kabar yang ada di dalam Al-Quran. Itulah yang akan mengantarkan kita kepada banyaknya pintu hidayah. Tahsululahu ala tafsil, sekian banyak rincian hidayah akan benar-benar dia dapatkan. Kemudian kata al-imam rahimahullahu ta'ala, fa innal hidayata la nihayata laha, ketahuilah bahwasanya hidayah itu tidak ada ujungnya, hidayah itu tidak akan ada habisnya. Hidayah itu terus kita butuhkan. Satu hidayah kita dapatkan, kita akan butuh hidayah yang kedua. Kedua, kita akan butuh hidayah yang ketiga. Terus sampai nanti ajal menjemput kita. Itulah istiqamah dalam amalan saleh. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaik alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannah. Itu ujungnya nanti. Orang-orang yang beristiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, nanti ketika mereka wafat, ketika mereka meninggal, maka malaikat-malaikat Allah Jalla wa ala akan turun menemui mereka dan menyampaikan la takhafu wala tahzanu. Jangan kalian takut. Jangan kalian bersedih, tenang. Abshiru bil jannah. Kalian harus berbahagia dengan syurga-syurga Allah Subhanahu wa taala yang telah kalian mendapatkan janji akan hal tersebut. Maka ikhwati fillah yarhamukumullah kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada saat kita merasa cukup dengan hidayah Islam, itu merupakan sikap yang salah. Ketika kita merasa cukup dengan hidayah sunnah pun merupakan sikap yang salah. Tapi bagaimana kita harus terus haus, harus terus merasa membutuhkan, kita orang yang membutuhkan hidayah demi hidayah at-tafsil sampai nanti kapanpun, karena hidayah la nihayata laha, hidayah itu tidak akan ada ujungnya, tidak akan ada habisnya. Kita sangat-sangat membutuhkan yang namanya berbagai macam petunjuk, berbagai macam bimbingan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ditakid, ditekankan lagi oleh Al-Imam rahimahullah dalam akhir ucapannya, walau balagal abdu fiha ma balag, walaupun seorang hamba telah sampai kepada posisi yang tertinggi yang dia miliki. Posisi dia paling mulia, semua amal soleh anggap saja sudah dia kerjakan. Tapi apakah setelah itu dia merasa cukup dari hidayah? Tidak. Fa innal hidayata la nihayata laha walau balagal abdu fiha ma balag. Walaupun dia orang yang paling soleh, walaupun dia orang yang paling sunni salafi, di masa itulah dia masih membutuhkan, akan terus mendapatkan hidayah demi hidayah yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kembali kepada apa yang telah difirmankan oleh Allah Jalla wa ala, ketika seorang sudah merasa cukup, tidak butuh lagi yang namanya hidayah, dia merasa aman, saya sudah aman walhamdulillah, banyak amalan soleh saya dan yang seterusnya, saya berpegang teguh dengan Al-Quranul Karim, saya berpegang teguh dengan sunnah dan yang semisalnya, maka na'udzubillah min dalik, mereka akan masuk ke dalam apa yang diisyaratkan oleh Allah, fala ya'manu makarallah illal qawm al-khasiru, tidak akan ada yang merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala kecuali mereka orang-orang yang merugi, na'udzubillah min dalik. Ikhwati fillah yarhamakumullah, maka hidayah agar kita bisa mengerjakan berbagai macam amal saleh, hidayah agar kita bisa mengerjakan amal keistiqomahan selama kita hidup adalah hidayah yang harus kita mengejarnya. Yang sebelum itu, hidayah Al-Qur'an, hidayah tauhid, hidayah as-sunnah, kecintaan kita kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jauhnya kita dari kesyirikan, itu merupakan sebuah hidayah pula yang selain harus kita jaga, juga harus benar-benar kita syukuri. Karena hidayah Al-Quran dan sunnah itulah, hidayah At-Tauhid dan hidayah As-Sunnah itulah yang bisa mendatangkan keselamatan untuk kita, keamanan yang sempurna untuk kita kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Jalla wa Ala, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian keimanan mereka itu murni, tidak mereka campur aduk keimanan mereka dengan kedzaliman apapun. Kedzaliman di sini dimaksudkan, dan sebahagian besar para ulama mengatakan asyirk. Dia tidak campuri keimanannya dengan kesyirikan. Maka ketika dia beriman, hidayatul tauhid, hidayatul Islam. Dan ditambah lagi ketika dia tidak mencampuri keimanannya itu dengan asyirik. Bagaimana dia tidak bisa, atau bagaimana dia bisa menjaga dirinya dari sebuah kesyirikan? Dengan dia mempelajari apa itu syirik. Apa itu syirik besar, apa itu syirik kecil. Semuanya benar-benar dia pelajari dari mana? Dari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang paling aku takut, inna akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asghar, kata Nabi alaihi salatu wassalam, yang paling aku takutkan kepada kalian adalah syirik kecil. Apa itu syirik kecil? Taunya dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa orang-orang yang mendapatkan hidayatul Islam dan hidayatul sunnah adalah ulaika lahumul amnu, mereka adalah orang-orang yang akan memiliki rasa aman, wa hum muhtadun, dan pada hakikatnya mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah, petunjuk yang sempurna dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kurang apalagi ketika seorang sudah mendapatkan hidayatul Quran, kurang apalagi ketika seorang sudah mendapatkan hidayatul sunnah, yang kurang hanyalah syukur dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillahi rahimakumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan al-Islam tadi, Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah mengingatkan kita dengan penjelasan yang cukup gamblang dan sangat penting untuk kita nukilkan, untuk menyadarkan kita bagaimana keadaan hidayah at-tauhid dan hidayatus sunnah. Tidak boleh kita merasa cukup dengannya dan merasa aman, akan terus langgeng ada pada diri kita. Tidak akan pergi hidayatul tauhid ini. Ujungnya saya pasti akan wafat dalam keadaan Islam. Siapa Anda? Kalau Anda nanti sampai pada hari kiamat, di akhirat kelak, saya yang akan menjadi orang pertama menggandeng tangan Anda ke surga Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Siapa yang menjamin dirimu bisa masuk ke dalam surga Allah? Siapa yang menjamin dirimu bisa wafat dalam keadaan husnul khatimah? Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berdoa meminta kekokohan as-sabat Allah, seperti yang sudah kita nukilkan pada sesi yang pertama tadi. Tsabbit ya muqallibal qulub, tsabbit wahai zat yang membolak-balikkan hati. Ini saja pelajaran penting yang bisa kita ambil adalah bagaimana hamba-hamba Allah sadar dia tidak merasa aman. Dia tidak akan bisa merasa terus berada dalam Islam, terus berada di dalam as-sunnah. Banyak di luar sana orang-orang yang menginginkan, nanti akan diisyaratkan oleh beliau di sini dengan berbagai firman Allah Subhanahu wa taala ketika membahas tentang hidayatus sunnah. Banyak di sana orang-orang yang menginginkan kita terjerumus dari hidayatut tauhid menuju kekufuran, dari hidayatus sunnah menuju kebid'ahan, bahkan sampai kepada kesyirikan wal iyadzu billah. Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan ketika menukilkan firman Allah, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbih. Orang-orang yang telah mendapatkan insyirahus sadr, dilapangkan dadanya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima Islam, sungguh mereka adalah orang-orang yang mendapatkan cahaya dari Rabb-nya Subhanahu wa taala. Syekh hafizahullah wa ra'ah mengatakan di dalam syarahnya, man mannallahu alaihi fil islami fa innahu ala nurin min rabbih fi aqidatihi wa fi ibadatihi wa fi muamalatihi wa fi akhlaqihi. Adalah seorang yang mendapatkan cahaya keimanan, adalah seorang yang mendapatkan cahaya keislaman, karunia dari Allah Subhanahu wa taala, sungguh dia adalah orang yang mendapatkan cahaya dalam akidahnya, dalam ibadahnya, dalam muamalahnya, dalam akhlaknya. Wasulukihi fahuwa ala nurin min rabbih fi kulli ahwalihi. Di setiap keadaannya ketika dia sudah menjadi seorang muslim, ketahuilah bahwa dia sedang berada di bawah naungan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak syukur. Jangan sampai kita merasa bahwa ini sesuatu yang biasa-biasa saja, seperti yang sudah kita isyaratkan pada sesi yang pertama. Fi kulli ahwalihi ya'ishu fid dunya 'ishatal mu'minin al mutmainnin. Seorang itu akan hidup di kehidupan dunia ini dengan sesuatu yang sangat tenang. Dia tidak akan berpikir bagaimana untuk makan hari ini, bagaimana untuk makan dua hari lagi. Tenang dia, Islam. Dia sudah Islam, dia sudah mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala Ar-Razik, dia serahkan semua, dia bertawakal sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dunia hidupnya dipenuhi dengan ketenangan demi ketenangan. Wa fil akhirati, demikian pula di akhirat, kata beliau, yakunu fi jannatin na'im. Beliau mengisyaratkan bahwa seorang muslim pasti akan berada di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan. Falahul hadir walahul mustaqbal bi idznillahi azza wajal, maka dia mendapatkan keuntungan pada saat kehidupannya di dunia, demikian pula dia mendapatkan keberuntungan besar nanti dengan izin Allah di akhirat kelak. Hadzal ladzi mannallahu alaihi idhadahu lil Islam. Inilah keadaan seorang yang benar-benar mendapatkan kenikmatan dari Allah ketika dia memeluk agama Islam. Wa wajibuna asyukru, dan kewajiban kita adalah perbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa annas'alullaha ayyutsabbitana ala hadzal din, dan kita pun harus sering minta kepada Allah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengokohkan kita di atas agamanya. Maka hidayah al-Islam, jangan sampai kita merasa aman, akan terus ada pada diri kita. Perbanyak syukur agar kenikmatan tersebut ditambah, ditambah, dan ditambah, serta dikokohkan di dalam sanubari kita. Adapun hidayatus sunnah, hidayatus tauhid, Afwan, hidayatus sunnah, hidayah yang terkait dengan ajaran-ajaran Nabi alaihi salatu wassalam. Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah mengatakan, "Inna a'da al-islami la yardawna lana," sesungguhnya musuh-musuh Islam tidak akan ridha, mereka tidak akan rela dengan keadaan kita, "an nabqa 'ala dinil Islam," ketika kita benar-benar berada di atas agama Islam. Musuh-musuh Islam dari kalangan al-kafaratul fajar, dari kalangan al-yahud wan nasara, tidak akan ridha, tidak akan membiarkan kaum muslimin istiqomah di atas ajaran agamanya. Mereka akan melakukan berbagai macam upaya, mereka akan melakukan berbagai macam usaha agar muslimin berpaling dari keislamannya tersebut. Bal yuhawilun, bahkan mereka benar-benar akan berusaha, bikulli juhudatihim, dengan semua kemampuan, semua usaha akan mereka lakukan demi satu hal, apa? Kaum muslimin meninggalkan agamanya. An yansarifuna atau yansarifunana an hadzal din bikulliyah, mereka akan berusaha semaksimal mungkin untuk memalingkan kita semua dari agama ini secara menyeluruh. Artinya kita masuk ke dalam jurang kekufuran bersama mereka. Kemudian dinukilkan beberapa firman Allah Subhanahu wa taala, "Waddu law takfurun kama kafaru fatakununa sawa'an." Mereka berandai-andai, mereka menginginkan kalian menjadi orang-orang yang kufur sama seperti mereka, sehingga kalian memiliki keadaan yang sama, sama seperti orang-orang tersebut yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Hal ini di masa-masa sekarang dikenal dengan pembahasan Ghazwatul Fikr, perang pemikiran. Maka akan banyak sekian hal yang akan disusupkan oleh kaum kufar, akan disusupkan oleh musuh-musuh Islam kepada pemikiran-pemikiran muslimin, terlebih anak-anak muda di zaman sekarang, agar mereka bisa menjadi dalam tanda kutip malu dekat dengan Islam. Mereka malu dekat dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Tidak modern. Kenapa? Ketinggalan zaman. Kenapa? Ini itu sekian banyak cara. Itu makar dan tipu daya dari mereka agar menjauhkan pemuda-pemuda muslimin dari agamanya. Bahkan targetnya satu, "Lau takfurun kama kafaru." Kalian wahai muslimin kufur, kalian wahai muslimin keluar dari agama Islam, itu baru mereka bisa ridha. Baru mereka akan tenang, mereka tidak akan berbagai macam upaya untuk dilakukan. Mereka tidak akan menghabiskan waktunya untuk melakukan berbagai macam makar dan tipu daya, enggak. Termasuk juga pemikiran-pemikiran, istilah demi istilah. Apa yang sudah kita bahas kemarin di Ba'dal Asr di Ambon terkait dengan istilah Syahrul Asal, bulan madu, itu merupakan salah satu makar dan tipu daya yang na'udzubillah min dalik merupakan bahagian dari pemikiran mereka untuk menyesatkan umat Islam dan akhirnya menggunakan istilah-istilah yang sudah mereka suarakan, yang sudah mereka gaungkan, na'udzubillah min dalik. Ikhwati fillah yarakumullah, disebutkan oleh Syekh Jamal Al-Harithi yang telah kita bahas kemarin, bahwa Syahrul Asal ini merupakan sebuah istilah yang datang dengan berasal dari sebuah kisah. Ini pun sekaligus meluruskan apa yang telah kita sebutkan kemarin, karena kemarin terjadi sedikit kekeliruan sabakun nazar dalam membahas atau melihat karya beliau rahimahullahu ta'ala. Maka Syahrul Asal berasal dari kisah seorang pemuda yang berasal dari negeri Amerika, yang dia bersama dengan teman wanitanya masuk ke dalam sebuah hutan tanpa ada ikatan yang sah, tanpa ada pernikahan, tanpa ada ijab kabul dan yang seterusnya. Mereka masuk ke dalam hutan, mereka menghabiskan hari-hari, disebutkan oleh Syekh Jamal rahimahullah, fatratan, berhari-hari, berbulan-bulan, ada waktu mereka di sana, bukan hanya satu malam, dua malam, tidak. Mereka berhari-hari di sana, bahkan berbulan-bulan untuk berada di tengah hutan tersebut, menghabiskan waktu antara si laki-laki dengan si wanita yang bukan pasangannya yang sah, na'udzubillah min dzalik. Kemudian mereka di dalam hutan pun melakukan hubungan-hubungan terlarang, az-zina wal-iyadzubillah, yang tentunya akan mendatangkan murka Allah subhanahu wa ta'ala, yang ternyata fatrah ketika mereka hidup berhari-hari, berbulan-bulan di hutan tersebut, yang mereka jadikan sebagai tumpuan utama untuk mereka konsumsi sehari-hari, karena mereka ke hutan tidak membawa bekal. Yang mereka konsumsi sehari-hari dan mereka terpaksa untuk melakukan hal tersebut karena tidak bisa memburu hewan dan yang lainnya adalah minum madu. Di hutan itu ada lebah-lebah yang sarangnya bisa mereka manfaatkan, dikeluarkan madunya lantas mereka minum. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan mereka mengkonsumsi madu tersebut. Setelah itu, na'udzubillah min dzalik, melakukan hubungan-hubungan yang terlarang tadi, az-zina, na'udzubillah min dzalik. Maka dikenallah istilah syahrul asal, bulan madu. Pemikiran ternyata diterapkan di tengah-tengah kaum muslimin, dan ya subhanallah, kaum muslimin pun banyak sedikitnya, bahkan mayoritasnya terpengaruh dengan istilah-istilah yang semacam ini. Tapi mau tidak mau, inilah keadaan yang sekarang. Ini menunjukkan kepada kita apa yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, bukan sesuatu yang bisa kita anggap pepesan kosong, tidak berlandaskan hujjah, tidak berlandaskan bukti, hanya sekedar berbodalkan su'udzon, berburuk sangka kepada mereka, orang-orang kafir. Lah, Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menghakimi, bahkan menyimpulkan mereka lah orang-orang yang jahat. Mereka memiliki sekian makar dan tipu daya untuk waddulau takfurun, agar kita kufur bersama dengan mereka, fatakunu nasawa, jadi kita sama sahabat. Itu target mereka. Ikhwati fillah yarakumullah, akhirnya istilah-istilah yang semacam ini, istilah-istilah yang justru na'udzubillah min dzalik, setelah kita mengetahui asal-usulnya, istilah yang sangat menjijikkan, istilah yang berbau kemaksiatan besar, kabira min kabairidz dzunub, az-zina, yang pasti akan mendatangkan murka Allah, na'udzubillah min dzalik. Maka pelan-pelan harus dari sekarang kita berusaha semaksimal mungkin tinggalkan istilah-istilah yang demikian. Ikhwati fillah yarakumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, demikian pula firman Allah jalla wa ala, wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum inistata'u. Keadaan mereka akan terus berusaha memerangi kalian. Ini tadi yang diisyaratkan dengan ghazwatul fikr, perang pemikiran, karena tidak mampu untuk perang secara langsung, face to face, melawan langsung muslimin dengan kufar, seperti apa yang terjadi di masa Nabi alaihi salatu wasallam, karena sekarang sudah ada perjanjian ini, perjanjian itu, perserikatan ini, perserikatan itu, kesepakatan ini dan itu dan yang lainnya. Maka mereka adalah orang-orang yang terus akan memerangi kalian wahai kaum muslimin, hatta sampai kapan, yaruddukum an dinikum, sampai kalian meninggalkan agama-agama kalian, sampai kalian meninggalkan Islam, sampai kalian meninggalkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini istata'u, selama mereka mampu dan selama mereka ada di dunia ini, mereka akan terus berupaya semaksimal mungkin. Firman Allah jalla wa'ala yang berikutnya yang dinukilkan oleh asy-syekh, waddu law takfurun, atau afwan, beliau menjelaskan apa yang ditukilkan tadi pada ayat yang pertama, waddu law takfurun, mereka memiliki keinginan, kalau seandainya kalian wahai muslimin benar-benar kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau rahimahullah, hadza da'buhum wa hadza sya'nuhum, inilah kebiasaan dan merupakan adat istiadat di sisi mereka, orang-orang kafir. Mereka akan memiliki keinginan untuk menyelewengkan, menyampingkan Islam dari diri seseorang. Islam bukan target utamanya, akhirat bukan target utamanya, itu dikesampingkan semua. Apa target utamanya seorang tadi? Ayo tinggalkan Allah, lupakan akhirat. Barangkali akhirat itu tidak ada, barangkali akhirat itu tidak nyata, barangkali akhirat itu hanya sekedar angan-angan belaka saja, dan yang sedikit semisalnya dari syubhat-syubhat syaitaniyah yang akan terus mereka keluarkan. Falihada, oleh karena itu kata beliau, yuhawiluna ayyasrifal muslimu an dinihi nihaiyan. Target pertama dan utama mereka orang-orang kafir adalah memalingkan seorang muslim dari agamanya secara menyeluruh. Tapi mereka ternyata sadar, kok target ini tidak terlalu berhasil. Semakin mereka memiliki upaya untuk memadamkan cahaya-cahaya Allah di muka bumi ini, semakin pula ternyata Islam berkembang di mana-mana, bahkan di negara kafir sekalipun. Dan sejarah ternyata membuktikan keadaan muslimin dari masa ke masa, dan hitungan-hitungan hebat mereka pun telah menyatakan bahwa memang bilangan muslimin ini dari tahun ke tahun selalu bertambah, bertambah, dan bertambah. Itulah yang membuat mereka panik sekarang. Karena target mereka itu. Semua muslimin meninggalkan agama secara menyeluruh. Secara menyeluruh. وَيُلْحِكُهُ بِرَكْبِ الْكُفَّارِ حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقِّ. Mereka menginginkan kaum muslimin bergabung bersama mereka, berada di jurang-jurang kekufuran. Kenapa? Mereka hasad. Intinya satu. Mereka itu orang-orang yang iri. Padahal al-haq telah berada di hadapan mereka. Mim ba'di ma tabayyana lahumul haq. Mereka tahu Islam itu agama yang paling benar. Mereka tahu Islam itu akan membawa keselamatan di dunia maupun di akhirat. Tapi mereka hasad, gak mau. Kenapa bukan agama kami? Kenapa bukan Nasoro? Kenapa bukan Yahudi? Kenapa bukan ini dan itu? Hasad dan min indi anfusihim. Sikap hasad yang datang dari sisi mereka. Wal'iyadu billah. Namun setelah mereka sadar target mereka, upaya mereka ini kok teranggap sia-sia. Berbagai macam makar, berbagai macam tipu daya, berbagai macam model usaha itu seakan-akan muslimin terus bertambah. Maka sekarang-sekarang ini target mereka mulai bergeser. Gak bisa kita meminta muslimin kufur. Karena keyakinannya luar biasa. Kekokohan umat Islam terhadap keimanan mereka kepada Allah sulit untuk digoyang. Ya sudah, kita masuk pada target yang berikutnya. Apa? Disebutkan oleh Syekh rahimahullah atau hafidhahullah wara'a, fa in ajizu an sarfihi anil Islam, kalau seandainya mereka benar-benar menganggap bahwa sangat sulit untuk muslimin itu meninggalkan agamanya secara menyeluruh. Hawalu ayyaj'aluhu ala islamin ismun bila haqiqatin. Mereka masuk pada target berikutnya, sebuah upaya yaitu menjadikan umat Islam tetap dalam agamanya tapi hanya sekedar nama. Amaliyahnya tidak ada. Pembuktiannya tidak ada. Realisasinya tidak ada. Islam ismun bila haqiqah, sekedar nama tanpa ada hakikatnya. Ila islamin mufarragin min madmunihi islamun bil ismi faqat. Islam yang hanya sekedar nama, sekedar penisbatan. Maka akan mereka dapati target mereka berikutnya adalah menjadikan kaum muslimin la yusalli wa la yasum wa la yuaddil ibadata lillah. Muslimin itu tidak lagi mengerjakan sholat, muslimin tidak lagi berpuasa, muslimin sudah tidak mau lagi beribadah, tapi mengatakan yakul ana muslim, saya adalah muslim. Islamun bila haqiqah, Islam yang benar-benar keluar dari hakikat bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal seperti yang sudah kita ketahui, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hakikat utama dari keislaman adalah ibadah kepada Allah. Nah, hakikat ini yang mereka jauhkan dari muslimin. Sudah, tenang saja. Islam ketika engkau mengucapkan kalimat syahadah la ilaha illallah telah menjamin bahwa engkau akan masuk ke dalam syurga. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umat Nabi akan masuk ke dalam syurga. Syubhat demi syubhat. Ikhwati fillah ya ra'akumullah, hati-hati dari masa sekarang ini. Sekian banyak du'atun ala abwabi jahannam. Mengatasnamakan Islam tapi pada hakikatnya menyeru orang untuk masuk ke dalam neraka jahannam wal iyadhu billah, menuju murka demi murka Allah jalla jalaluh. Tenang saja, tidak perlu terlalu repot dalam urusan ibadah. Membawa hadis Nabi alaihi salatu wassalam, membawa hadis-hadis yang lainnya, membawa bahkan ayat Allah subhanahu wa ta'ala, rahmat Allah itu lebih luas dibandingkan dengan amarahnya. Ar-Rahman, Ar-Rahim, zat yang maha pengasih, zat yang maha penyayang. Masa iya mungkin seorang muslim, muslim loh ini, syahadatul la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sudah dia ucapkan. Masa iya dia masuk ke dalam neraka? Masa Allah tega, sang Ar-Rahman, sang Ar-Rahim, memasukkan seorang ke dalam nerakanya? Syubhat. Padahal kalau mau kita telaah lebih dalam, ucapan-ucapan mereka ini sangat bertentangan dengan yang lainnya. Apa salah satunya? Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan dirinya Ar-Rahman Ar-Rahim. Di sisi yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan bagi dirinya syadidul iqab, sang pemberi adab yang pedih. Ada di sana neraka jahannam, ada di sana siksaan-siksaan, dan telah dibuktikan oleh umam as-sabiqah, umat-umat sebelum Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam diutus. ada yang na'udzubillah min dzalik diberikan hujan batu oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang ditenggelamkan di banjir bandang yang besar, ada yang diwafatkan, dimatikan karena mendengar pekikan suara yang sangat dahsyat, dan yang lainnya azab demi azab itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah yarhamakumullah kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Syekh melanjutkan, kadzalika yuhawilun ay yusarrifuhum min at-tauhid wal ikhlas lillah ila syirki bi ibadatil qubur wal udhiyah wal udrihah wal bid'ah wal muhdatsat. Maka mereka pun kalau seandainya target kedua ini menjadikan muslimin tidak beribadah dianggap terlalu ekstrim, dianggap terlalu menjadi target yang berlebih-lebihan, mereka pun bergeser kepada target yang ketiga. Mereka berupaya untuk memalingkan umat Islam dari tauhidnya. Silahkan beribadah, bahkan sibukkan diri dengan amal ibadah, silahkan, tapi dilengserkan dengan niat yang tidak ikhlas. Mereka jatuh dalam perkara-perkara kebid'ahan, mereka bahkan jatuh kepada perkara-perkara kesyirikan dengan mengibadahi kuburan-kuburan orang soleh, dengan mengibadahi kubah-kubah, dengan mengibadahi hal-hal yang mereka anggap sebagai sesuatu yang bisa menjadikan syafaat di sisi mereka. Al-bid'ah, al-muhdatsat, perkara-perkara yang baru, ini menjadi sasaran empuk yang akan terus dikembangkan oleh al-kafaratul fajarah, musuh-musuh Islam, agar kaum muslimin berpaling dari agamanya yang hakiki, berpaling dari na'udzubillah min dzalik hidayatis sunnah. Maka kita jangan terlalu berpikir sederhana sekali bahwa kebid'ahan itu munculnya dari ahlul bid'ah wal ahwa saja. Tidak, ada ul-kuffar, ada al-musyrikin yang berada di belakang mereka, wal-iyadzubillah. Bahkan disebutkan di sini oleh beliau, walidzalika tajidunahum yushajji'una al-khurafiyyin wal-mubtadi'ah wal-fi'atid dhalla. Oleh karenanya engkau akan mendapati orang-orang kafir tersebut akan berada di belakang al-khurafiyyin, ahli khurafat, akan berada di belakang mubtadi'ah, memotivasi, ayo terus ciptakan amal-amal yang baru, ayo terus buat inovasi di dalam Islam. Termasuk juga terkait dengan tidak ada kebid'ahan, apa-apa bid'ah, apa-apa bid'ah, bid'ah itu sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi. Ya sudah kalau gitu engkau jangan naik motor, kata mereka. Ini salah paham, salah kaprah dengan kebid'ahan. Kebid'ahan itu dalam urusan agama, wahai saudaraku, wahai orang yang ingin mendapatkan taufik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita membahas bid'ah, khurafat dan yang semisalnya itu dalam perkara agama, ad-din. Dalam urusan dunia tidak. Antum a'lamu bi umuri dunyakum, kata Nabi alaihi salatu wasallam. Dalam urusan dunia kalian lebih paham, silahkan. Mau berinovasi dengan inovasi apapun silahkan. Maka orang-orang kufar, al-musyrikin tadi akan berada di belakang orang-orang khurafiyyin, ahlu khurafat, akan berada di belakang mubtadi'ah, kelompok-kelompok yang sesat dan menyesatkan. Bahkan yushajji'unahum, terus menghasung mereka, yumaddunahum bil mal, memberi mereka harta demi harta, wa yuslihunahum kama huwa musyahad, bahkan memberikan persenjataan kepada mereka, produk-produk orang kafir yang mengatasnamakan Islam. Bisa kita lihat, silahkan, dari kalangan ISIS, produk apa mereka, produk dari mana mereka, senjata-senjata berasal dari mana? ISIS, Islam, yang mengatasnamakan kalimat la ilaha illallah dalam benderanya. La ilaha illallah, luar biasa, bendera tauhid yang menjadi lambang organisasi ISIS tersebut, Daesh, Daulah Islamiyah fil Iraq wa Syam, karena targetnya mereka adalah membangun negara Islam di Iraq dan negeri Syam, Suriah dan yang sekitarnya. Al-Khawarij, bahkan di zaman Nabi alaihi salatu wassalam, luar biasa, kaum Khawarij sudah berulah. Bahkan Nabi alaihi salatu wassalam dengan tegas menyebutkan kilabu ahlin nar, mereka adalah anjing-anjingnya wal iyadzubillah penduduk neraka. Kenapa? Karena mereka hanya bermodalkan ibadah, ibadah, ibadah tanpa mau kembali kepada hidayatus sunnah. Tanpa mau kembali kepada bimbingan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan amaliyah para sahabat dinyatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam tidak bisa dibandingkan dengan amaliyah mereka. Tahqiruna salatakum ma'a salatihim wa qira'atakum ma'a qira'atihim. kalian akan meremehkan sholat-sholat kalian, wahai para sahabatku, dibandingkan dengan sholat-sholat mereka. Kenapa? Sholat-sholat para sahabat sedikit dalam tanda kutip. Sholat-sholat kaum khawarij banyak. Bacaan-bacaan Al-Quran pun demikian. Bacaan-bacaan Al-Quran pun demikian. Orang-orang khawarij lebih semangat untuk membaca Al-Quran. Banyak mereka. Tapi ya itu tadi, bacaan Al-Quran mereka, kata Nabi SAW, tidak bisa sampai kepada sanubari mereka. Hanya terbatas di kerongkongan saja. La yujawizu hanajirahum. Tidak melewati kerongkongan. Tidak masuk ke dalam hati. Mereka hanya memahami ayat sesuai dengan akal logika jernih yang ada di sisi mereka. Menurut mereka, na'udzubillah min dzalik. Maka kata Syekh rahimahullahu taala, sebagaimana ini semua kita saksikan, kita lihat, ternyata kelompok-kelompok yang membawa bendera ad-dallah, kesesatan, itu di belakangnya adalah orang-orang kafir yang memiliki kegagalan pada target pertamanya, yang memiliki kegagalan pada target keduanya. Akhirnya mereka memanfaatkan muslimin sendiri untuk menghabisi muslimin pula. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwati fillah yarhamakumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merupakan sebuah nikmat yang sangat agung ketika kita berada di atas nikmatut tauhid. Kita berada di atas nikmatus sunnah. Hal yang tidak bisa sekali lagi kita remehkan. Harus banyak-banyak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum. Kalau kita mau bersyukur, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menambah kenikmatan-kenikmatan tersebut. Bahkan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyatakan di dalam Al-Madarij, beliau mengatakan, dakhaltu yawman ala ba'di ashabina. Kami pernah masuk ke salah satu ruangan dari teman-teman kami. Waqad hasala lahu wajd abkahu. Qad hasala lahu wajdun abkahu. Dia mendapati sebuah keadaan, teman kami ini. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, mendapati sebuah keadaan yang membuat terisak nangis. Tidak berhenti tangisannya. Fasa'altuhu anhu. Maka aku pun bertanya, kenapa engkau menangis? Apa yang membuat engkau selalu menangis, menangis, dan menangis, wahai sahabatku? Maka sahabat tadi dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, faqala dzakartu ma mannallahu bihi atau ma mannallahu bi alayya min as-sunnati wa ma'rifatiha. Aku mengingat betapa agungnya, betapa mulianya kenikmatan yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala khususnya kepada diriku ketika aku bisa mengenal sunnah. Hidayah as-sunnah, mengetahui hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak cukup sampai di situ, bukan hanya sekedar itu. Nikmat besar di sisi sahabat Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Kemudian kata beliau, wa takhallusu min syubahil qaum. Aku pun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika benar-benar menjadi seorang yang diselamatkan dari syubhat-syubhatnya mubtadi'ah. Qatifillah yarakumullah, al-mubtadi'ah dari zaman dahulu sampai zaman sekarang yang mereka jual adalah syubhat demi syubhat. Ahlul bid'ah wal ahwa tidak berada di atas hidayatus sunnah. Justru mereka berada di atas kesesatan yang nyata. Maka mereka na'udzubillah min dzalik akan mengeluarkan berbagai macam syubhatnya agar bisa laku dagangannya. Agar bisa laris banyak orang-orang yang mengikuti ajaran dan kelompok mereka tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Mereka tetap membawa Al-Quran, mereka tetap membawa sunnah, namun disertai dengan syubhat-syubhat tersebut. Nah, ketika kita mendapatkan kenikmatan sunnah dan diselamatkan dari berbagai macam syubhat tersebut, maka itulah nikmat yang membuat sahabat Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menangis sejadi-jadinya. Karena terlalu banyak orang-orang yang ternyata diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kenikmatan ini. Oleh karenanya Muhammad bin Sirin rahimahullah, sebelum kita melanjutkan apa yang disampaikan oleh sahabat Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, menasihatkan kepada kita, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu agama ini adalah, inna hadzal ilma dinun, ilmu ini adalah agama Islam yang hakiki. Inna hadzal ilma dinun. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama kita. Hakikat dari agama kita itu ilmu-ilmu yang kita pelajari. Di mana kita mengambil ilmu, kepada siapa kita mengambil ilmu. Maka disyaratkan oleh beliau, fandur amman ta'khuduna dinakum. Lihatlah, perhatikanlah kepada siapa kalian mengambil ilmu-ilmu agama kalian. Tidak bisa kita ambil dari siapapun. Ikhwati fillah yarhamukumullah. Kaum Jahmiyah, Al-Qadariyah, Al-Khawarij telah diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hati-hati dari mereka, fahdharuhum. Bahaya mereka ini. Menawarkan syubhat demi syubhat, karena memang syubhat itu kaidahnya apa? La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Yang tidak diketahui oleh banyaknya manusia. Maka ketika kita mendapatkan satu syubhat, oh iya, benar. Oh iya. Padahal itu syubhat. Kecuali kita nanti tanyakan kembali kepada orang-orang yang berilmu, kepada orang-orang yang telah mendapatkan hidayah sunnah dengan bimbingan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, baru kita mengetahui, oh iya ternyata itu adalah sebuah kesesatan dalam berfikir. Unduru amman ta'khuduna dinakum, perhatikan kepada siapa kalian mengambil agama kalian, kepada siapa kalian menuntut ilmu. Inilah dua perbedaan yang sangat jelas antara mencari kebenaran dengan menerima kebenaran. Qabulul haq wa talabul haq. Kalau menerima kebenaran bisa dari mana saja, silahkan. Bahkan Ibn Taimiyah rahimahullahu taala dengan tegas, seorang Yahudi sekalipun yang mendatangkan al-haq kepada kita, ambil. Seorang Nasrani yang mendatangkan al-haq kepada kita, ambil, terima. Jangan mentang-mentang seorang Yahudi yang menyampaikan nasihatnya kepada kita, sholat itu hukumnya wajib, 5 waktu, laki-laki di masjid. Oh enggak, karena kamu orang Yahudi, saya tidak mau terima. Nah, bukan demikian. Seandainya yang dia bawa adalah al-haq, maka itu yang harus kita terima. Kita harus tunduk, walaupun dia seorang yang masih kafir. Seorang yang tidak beragama Islam, seorang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Ini namanya qabulul haq. Berbeda dengan talab, mencari kebenaran. Talabul ilm, mencari ilmu. Nah, ini tidak diarahkan kepada orang-orang yang sembarangan. Hanya diarahkan kepada orang-orang yang telah diketahui bagaimana bisa mendakwahkan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Ikhwati fillah yarhamakumullah, kemudian sahabat dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala pun menyatakan, aku pun bersyukur setelah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan aku dari syubhat-syubhat mereka, orang-orang yang disesatkan. Wa qawaidihim al-batilah. Aku pun bersyukur ketika diselamatkan dari kaedah-kaedah batil di tengah-tengah mereka. Wa muwafaqatil aqli sharih wal fitratis salimah. Lama ja'a bihir Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dan ketika ada akal yang jernih, ketika ada fitrah yang salimah yang telah datang dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam dalam kaedah-kaedah tersebut, sarrani dhalika hatta abkani, itu semua membahagiakan aku sampai kebahagiaanku tersebut pada tangisan-tangisan yang tidak berhenti. Maka sahabat dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah pada hakikatnya sedang bersyukur dengan hidayatus sunnah, sedang bersyukur dengan nikmat hidayah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala kepada beliau ketika diselamatkan dari ahlul bid'ah wal ahwa, ketika diselamatkan dari ahlul bid'ah wal dalal, yang akhirnya beliau alhamdulillah berada di atas bimbingan Al-Quran Sunnah ala fahmi salafil ummah. Itulah yang membuat aku berbahagia sampai kepada tingkatan aku menangis tidak berhenti-henti. Ikhwati fillah yarhamakumullah, maka nikmat yang ada di tengah-tengah kita sekarang adalah sebuah nikmat yang harus benar-benar kita jaga. Sudah ada nikmat Islam di sana, hidayatul Islam di sana, juga ada hidayatus sunnah. Dan disebutkan oleh para ulama kita beberapa poin yang ini akan menjadi akhir dari pembahasan kita biiznillahi ta'ala, yang bisa membantu agar kita kokoh di atas hidayah ini, agar kita memiliki as-sabat, kekokohan di atas hidayah Islam, demikian pula hidayah as-sunnah, agar kita tidak menyimpang, agar kita tidak tersesat. Apa yang harus kita lakukan dari berbagai macam sebab? Karena kita tidak mungkin pasrah. Ya sudah, lakukan saja apa yang bisa dilakukan tanpa berupaya. Jangan. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menghasung, "I'malu, beramallah kalian karena setiap orang akan dimudahkan dengan apa yang Allah takdirkan untuknya. Maka sebab yang pertama agar hidayah ini benar-benar tetap kokoh pada diri kita, orang-orang yang berada di sekitar kita pun bisa mengamalkannya. Yang pertama adalah addu'a, memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali meremehkan doa kepadanya jalla wa ala. Nabi alaihi salatu wassalam seperti yang sudah kita isyaratkan dalam riwayat Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah di dalam Al-Jami' dari hadis Anas bin Malik, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kata Anas, yakthur ayyaqul, sangat banyak untuk berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku ini di dalam agamamu. Sering sekali, kata Anas bin Malik. Anas bin Malik ini termasuk seorang yang sering membantu Nabi alaihi salatu wassalam, khadimur Rasulillah alaihi salatu wassalam. Maka Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu arda tidak jarang mendengar doa-doa ini dilantulkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Sampai Anas bin Malik bertanya, fakultu, aku menanyakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, amanna bika wa bima ji'ta bihi, fahal takhafu alaina? Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, engkau banyak berdoa untuk meminta keselamatan, kekokohan di hatimu. Kami wahai Rasulullah telah beriman kepadamu. Kami pun telah beriman dengan apa yang telah engkau bawa. Apakah engkau khawatir dengan keadaan kami juga nanti akan bisa terpengaruh dengan jurang-jurang kesesatan tersebut? Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, na'am, iya, aku khawatir kepada kalian wahai Anas bin Malik, orang-orang yang berada di sekitarku dari kalangan para sahabat termasuk pula umat beliau alaihi salatu wassalam, dikhawatirkan oleh beliau. Aku khawatir mereka akan menyimpang, mereka akan tersesat. Innal quluba baina usbu'aini min asabi'illah yuqallibuha kaifa yasha, karena sesungguhnya hati-hati Allah Subhanahu afwan, karena sesungguhnya hati-hati setiap hamba ada di jari-jemari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Jalla wa'ala dengan segala kemudahan membolak-balikkan hati hamba tersebut. Maka ketika kita berada pada hidayatus sunnah, sangat mudah besok kita sudah melepas hidayatus sunnah dan na'udzubillah min dzalik terjerumus ke dalam kebid'ahan. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Nabi alaihi salatu wasallam membimbing, ayo perbanyak doa agar kita bisa kokoh sampai akhir hayat. Sebab yang kedua, al-musara'atu ila a'malis salihah, memperbanyak, bersegera untuk mengerjakan amalan-amalan saleh. Jangan ditunda-tunda, karena amalan saleh itu merupakan hal yang bisa dengan izin Allah menyelamatkan dan mengokohkan kita di atas jalan Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, demikian pula jalannya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu taala mengatakan, i'lam, ketahuilah, anna tariqal musilata ilallah laysat mimma yukta'u bil aqdam wa innama yukta'u bil qulub. Ketahuilah bahwasanya jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, maksudnya amalan-amalan soleh, itu bukan hanya amalan-amalan yang sifatnya zahir, yang bisa kita lakukan dengan amalan-amalan jawareh, anggota tubuh kita. Tapi justru di sana ada amalan-amalan yukta'u bil qulub, yang dilakukan oleh hati-hati kita. Maka terkait dengan poin yang kedua ini, bersegera, tidak menunda-nunda amalan soleh, kita hanya jangan fokus. Kita jangan hanya fokus, afwan, pada amalan-amalan zahir. Kita hanya fokus pada bagaimana kita bisa menjaga sholat, itu baik. Bagaimana kita bisa berpuasa konsisten di bulan Ramadan, itu baik. Berzakat, sodakoh, dan yang baik. Tapi jangan lupa di sana ada, kata Imam Ibnul Jauzi rahimahullah, jenis amalan yang lain. Yaitu amalan-amalan hati yang justru itu menjadi titik utama seorang hamba, apakah dia bisa istiqomah di atas al-haq ataukah tidak. Apakah dia bisa terus melakukan amal soleh ataukah tidak. Amalan-amalan hati jangan sampai diramah, jangan sampai diremehkan. Khotifillah yara'akumullah. Oleh karenanya Al-Imam Ibnul Jauzi pun mengatakan, Allah Allah bisara'ir fa innahu laysa yanfa'u maha fasadiha salahun zahir. Demi Allah, kalian harus memperhatikan hati-hati kalian, karena sesungguhnya tidak akan bermanfaat apa yang nampak, Apa yang terlihat? Oh, dia rajin sholat. Oh, dia rajin baca Al-Quran. Oh, dia rajin taklim. Itu tidak bermanfaat ketika di dalamnya rusak. Ketika dia mendatangi majelis ilmu hanya untuk mengharapkan na'udzubillah min dzalik, sanjungan manusia, pujian manusia, dianggap sebagai orang yang rajin dan yang seterusnya. Karena ketahuilah ikhwati fillah ya rahimakumullah, amalan soleh secara umum zahir yang dilakukan oleh anggota-anggota tubuh kita apabila tidak dibarengi dengan niat yang ikhlas tidak akan bisa teranggap di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita mengetahui ada tiga golongan manusia yang pertama kali dijerumuskan oleh Allah di dalam api neraka. Dan semuanya pelaku amal soleh, luar biasa. Yang pertama, al-mujahid fi sabilillah. Demikian pula qari'ul Qur'an, pembaca Al-Quran. Demikian pula talibul ilm, bahkan dalam riwayat lain talibul ilm yang pertama. Orang-orang yang mengerjakan amal soleh, tapi apa? Awwalu man tusya'ir bihimun nar. Orang-orang yang pertama kali akan dijerumuskan oleh Allah ke dalam api neraka wal'iyadu billah. Maka hati-hati, jangan hanya terlalu fokus dengan amalan-amalan zahir. Lihatlah, amalan hati juga harus kita perhatikan. Bagaimana kita memurnikan amalan-amalan kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita tidak iri, tidak hasad, tidak dengki, tidak benci kepada orang-orang yang berada di sekitar kita dari hamba-hamba Allah yang telah mendapatkan sekian banyak kenikmatan. Bagaimana kita bisa berhusnudzon, tidak berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan amalan-amalan hati yang lainnya kita hanya berharap kepada Allah, kita hanya takut kepada Allah, jangan sampai kita mengharap kepada manusia, jangan sampai kita takut kepada manusia dan yang seterusnya. Mencari ridha Allah Subhanahu wa taala adalah hal yang utama dalam kehidupan kita. Ghayatun ridhon nas ghayatun la tudrak, kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Ridha manusia yang kita kejar adalah sesuatu yang tidak akan bisa kita sampai padanya. Maka ikhwati fillah yarhamakumullah, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun telah menjelaskan bahwa ketika seorang ingin merasakan, ketika seorang ingin mendapatkan manisnya iman, yang harus dia lakukan adalah amalan-amalan hati. Umurun qalbiyah, a'mal al-qulub. Jadi amalan-amalan hati ini memang tidak bisa diremehkan sama sekali. Maka Nabi alaihi salatu wassalam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wal Imam Muslim alaihi rahmatullah menjelaskan thalathatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada tiga perkara yang apabila seorang hamba melakukannya niscaya dia akan merasakan manisnya iman. Merasakan manisnya iman. Apa tiga hal tersebut, tiga amalan tersebut? Yang pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Dia benar-benar mencintai Allah dan Rasulnya lebih dibandingkan dengan keduanya. Dia boleh mencintai ayahandanya, dia boleh mencintai istrinya, dia boleh mencintai orang-orang yang dia sayangi, silahkan. Tapi ketika berbenturan, ketika bertentangan dengan Allah dan Rasulnya, maka jangan dahulukan manusia-manusia tersebut. Dahulukanlah Allah dan Rasulnya. Ini kecintaan kepada Allah dan Rasulnya menjadi amalan hati yang pertama, yang apabila seorang melakukannya, seorang merealisasikannya, dia benar-benar bisa merasakan betapa manisnya iman. Yang kedua, kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Ketika dia mencintai seseorang, tidaklah dia mencintainya kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Dia menyukai istrinya, dia mencintai istrinya karena istrinya melakukan amal-amal soleh. Kalau sebaliknya istrinya durhaka kepada Allah, tidak mau mengerjakan salat, dia tidak mencintai istrinya, dengan mudahnya dia akan melepaskan istrinya tersebut. Setelah tentunya nasihat, hikmah dan yang seterusnya dengan pembahasan yang panjang. Ikhwati fillah yarhamakumullah, kecintaan kepada seorang insan harus dibangun karena Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan seorang manusia, berkumpulnya mereka harus benar-benar dibangun di atas al-haq, kebenaran. Karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena makhluknya. Maka dari sini kaidah penting yang sangat besar. Tatkala Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala memberikan boikotnya kepada Yahya ibn Ma'in, demikian pula Ali ibn al-Madini. Hal ini diisyaratkan secara gamblang sekali oleh Al-Imam As-Safarini rahimahullah. Al-Imam As-Safarini rahimahullah menjelaskan bahwa Al-Imam Ahmad rahimahullah telah menghajar, telah memboikot Yahya ibn Ma'in, Ali ibn al-Madini dan sebahagian ulama-ulama yang lain yang berada di masa Al-Imam Ahmad. Kenapa? Karena Imam Ahmad tidak suka. Imam Ahmad membenci mereka karena Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad meletakkan kaedah al-wala' wal-bara' kepada seorang yang sangat dibanggakan oleh beliau, Al-Imam Yahya bin al-Madini, muhaddits. Seorang ahli hadis. Bahkan sampai di masa sekarang para thalabatul ilm, khususnya orang-orang yang menggeluti ilmu hadis, tidak akan asing dengan nama Yahya ibn Ma'in, dengan nama Ali ibn al-Madini. Muhaddits ma'ruf, bahkan thiqah, orang yang terpercaya. Namun di sisi yang lain, Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala mengharapkan beliau-beliau ini selaku pembawa ilmu hadis yang memiliki ribuan murid di masa itu bisa bersabar untuk tidak mengikuti kemauan penguasa. Pada saat itu pemerintah meminta mereka untuk mengucapkan Al-Quran itu adalah sesuatu yang diciptakan. Al-Quran itu makhluk. Itu dipaksa kepada semua pihak, bahkan kepada para ulama di masa itu. Al-Imam Ahmad pun terkena perintah tersebut. Namun karena yang pertama tadi, Imam Ahmad lebih mencintai Allah, Imam Ahmad lebih mencintai Rasulnya alaihi salatu wassalam. Dan ternyata akidah yang dibimbingkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, yang diwariskan oleh beliau, Al-Quran itu adalah kalamullah. Al-Quran itu firman-firman Allah, bukan sesuatu yang diciptakan. Kenapa sekarang mereka menggaungkan syubhat ini? Al-Quran itu sesuatu yang diciptakan. Karena sesuatu yang diciptakan itu pasti memiliki kekurangan. Jadi mereka akan masuk dari pintu ini, nanti mereka akan sampai kepada sebuah titik, Al-Quran itu sesuatu yang diciptakan. Bisa benar, bisa salah. Inilah jahatnya ahlul bid'ah wal ahwa, tanpa mereka sadari. Maka Imam Ahmad rahimahullah berpegang teguh, Al-Quran bukan sesuatu yang diciptakan. Al-Quran itu murni firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan pernah salah sedikit pun. Diazablah Imam Ahmad, disiksa seperti yang sudah kita ketahui, dicambuk bahkan sampai hampir mati. Hafizah rahimahullahu taala mendapatkan sekian banyak siksaan dari penguasa ketika itu yang terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran kelompok yang sesat dan menyesatkan, wal'iyadzubillah, mu'tazilah. Maka karena dicambuk, karena dihukum, karena disiksa, sosok al-imam Yahya bin al-Madini atau Ali bin al-Madini dan Yahya bin Ma'in tidak kuat. Akhirnya mereka mengucapkan, mereka berlandaskan firman Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan sesuatu dalam hati mereka benar-benar yakin bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, bukan sesuatu yang diciptakan, hanya karena menghindari hal-hal yang berkaitan dengan siksaan-siksaan penguasa. Sebagaimana ketika itu disiksanya Ammar ibn Yasir di masa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Namun Imam Ahmad rahimahallahu taala sangat menyayangkan. Beliau rahimahallahu sangat tidak suka dengan tidak sabarnya kedua imam besar ini dari siksaan penguasa. Kalau mereka berdua bukanlah ulama besar, kalau mereka berdua bukanlah orang yang memiliki ribuan murid, kata Imam Ahmad, mungkin aku akan menganggap biasa ungkapan mereka. Tapi mereka ini adalah qudwa, mereka ini adalah panutan. Apa yang akan diucapkan murid-murid yang ribuan itu, ahlus sunnah, salafiyin, tatkala imam mereka, guru mereka, syekh mereka mengucapkan Al-Quran adalah sesuatu yang diciptakan. Na'udzubillah min dzalik. Maka sebab itulah Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala menerapkan kaidah al-wala' wal-bara' dengan tidak berbicara sama sekali kepada Yahya ibn Ma'in, demikian pula Ali ibn al-Madini rahimahumullahu jami'an. Ikhwati fillah yarhamakumullah, terasa manisnya keimanan ketika kita mencintai seseorang karena Allah Subhanahu wa taala. Lantas apakah ketika Imam Ahmad tidak mengajak bicara, memboikot Imam Yahya bin Ma'in, Ali bin al-Madini, dianggap bahwa Imam Ahmad pembawa perpecahan? Imam Ahmad membawa furqah? Imam Ahmad membawa ketidakadilan? Imam Ahmad demikian dan demikian? Dari mana? Al-wala' wal-bara' yang sedang diterapkan. Kita sedang membenci seorang karena Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang membenci seorang yang tidak mau sejalan dengan bimbingan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Kenapa kita dicela? Kenapa Imam Ahmad tidak dicela? Ikhwati fillah yarhamakumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ahmad rahimahullah imamun fis sunnah. Beliau rahimahullahu taala sedang menerapkan kaidah al-wala wal bara yang sejatinya. Maka beliau pun benar-benar mendidik ahlus sunnah, mendidik salafiyin agar bisa kokoh di atas kaidah al-wala wal bara yang sempat kita isyaratkan tadi pada pertemuan subuh hari, ucapan al-allamah Sulaiman ibn Samhan. Agama itu intisarinya adalah al-wala wal bara. Ketika kita loyal, mencintai orang-orang yang cinta kepada Allah, dan di sisi yang lain kita pun harus membenci orang-orang yang hakikatnya membenci Allah dan Rasulnya alaihi wassalatu wassalam. Ikhwati fillah yarhamakumullah, yang ketiga kata Nabi alaihi salatu wassalam yang bisa membawa kita pada manisnya iman adalah ayyakraha ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyukdafa finnar. Ketika seorang membenci untuk kembali kepada kekufuran, seorang membenci untuk kembali kepada masa kelamnya seperti seorang yang membenci ketika dia harus dilemparkan kepada api neraka. Seorang muslim pasti memiliki masa lalu. Setiap kita pasti memiliki masa kelam yang ketika itu kita menuhankan hawa nafsu kita, gemar bermaksiat, gemar melakukan dosa ini itu semuanya. Masa lalu yang pasti akan ada di setiap manusia. Namun ketika titik hidayah, ketika titik taubat telah kita datangi dan alhamdulillah kita berupaya sampai saat ini istiqomah di atas hidayah tersebut, maka kita sangat tidak suka, sangat membenci apabila kita dikembalikan kepada masa kelam tadi, dikembalikan kepada na'udzubillah min dzalik kemaksiatan-kemaksiatan tadi. Maka inilah yang bisa menjadikan cahaya keimanan kita terasa manis. Ikhwati fillah yarhamakumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara sebab pula selain sebab yang pertama tadi doa, kemudian yang kedua bersegera dalam amalan-amalan saleh, bukan hanya yang zahir namun juga yang batin harus kita perhatikan. Sebab yang ketiga adalah asy-syu'ur bil faqri ila tathbitillah azza wa jal. Perasaan butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Perasaan benar-benar butuhnya kita kepada kekokohan, kenikmatan as-sabat, hidayah as-sabat yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan sampai merasa orang yang bisa istiqomah tanpa bantuan Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah mempraktikkan hal tersebut. Wala takilni ila nafsi tarfata ain, kata beliau alaihi salatu wassalam, dan janganlah ya Allah engkau mewakilkan diriku untuk mengerjakan sesuatu tanpa ada bantuan darimu subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus benar-benar merasa kita butuh dengan bantuan Allah, kita butuh dengan bantuan darinya subhanahu wa ta'ala agar bisa terus kokoh. Jangan sampai kita lupakan wal'iyadzubillah. Kemudian di antara sebab pula yang telah di sampaikan oleh Al-Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah ketika ada seorang yang bertanya kepada beliau cara agar kita kokoh di atas al-hidayah, kata beliau rahimahullah, as-subul, caranya sangat banyak. Yang pertama ayat taqiyallah, dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ayyuraqiballah, dia selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ayyukthir min dzikrillah, dia harus selalu sering berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yatafaqahu fiddin, dia harus sering belajar agama. Ini termasuk sebab agar kita kokoh di atas hidayah ini. Sering belajar agama, sering mendalami Al-Quran, sering mendalami hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih lagi kata beliau, wa yukthir min qira'atil Quran bit tadabburi wat ta'aqqul, dia harus sering pula di antara sebab membaca Al-Quran. Jangan sampai kita lepas dari Al-Quran. Ikhwati fillah yara'akumullah, akhawati fillah yara'akunnallah, sempatkan waktu untuk kita membaca Al-Quran. 24 jam itu sangat banyak. Kita sisihkan 15 menit. Kalau terlalu banyak kita anggap 10 menit, kalau terlalu banyak 5 menit untuk setiap harinya kita berinteraksi dengan Al-Quran. Itu sebab hidayah terus ada pada diri kita, kata Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah. Kemudian yang berikutnya, apalagi dengan tadabbur, tadabbur, ta'akul, memahami makna-makna itu lebih baik lagi. Kemudian yang berikutnya kata beliau, yashabul akhyar at-tayyibin, dia harus memilih teman-teman yang baik. teman-teman yang saleh yang bisa membantu dia untuk berada di atas istiqomah tersebut, hidayah tersebut. Demikian pula yabta'id an suhbatil asyrar, dia pun harus menjauh dari teman-teman yang buruk. Na'udzubillah min dzalik. Hadhihi min asbabis salamati wath-tsabat. Inilah kata beliau sebab-sebab keselamatan hati, demikian pula kokohnya kita di atas hidayah yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaunuhu yukthir min ta'atillah wattiba' syari'atihi ya'tani bil Qur'anil Karim wa sunnatil mutahhara wa yashabul akhyar wa yabta'id an suhbatil asyrar wa yas'alu rabbahu katsiran ayyuthabbitahu 'alal haqq wa ayyu'idahu min syarri nafsihi wasyaitan. Dia harus benar-benar memperbanyak ketaatan kepada Allah, mengikuti syariatnya Allah Subhanahu wa taala, memperhatikan hubungannya dengan Al-Qur'an, memperhatikan hubungannya dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Dia pun harus selalu bersama dengan orang-orang yang baik, menjauhi orang-orang yang buruk, dan jangan lupa dia harus meminta, terus memohon kepada Allah dengan sering mungkin, dengan sesering mungkin, untuk bisa dikokoh di atas al-haq, untuk bisa dikokohkan di atas hidayah. Dan dia pun jangan sampai lupa untuk berdoa memohon perlindungan dari kejelekan dirinya dan kejelekan syaitan. Doa penting pula ikhwati fillah ya rahimakumullah, yang dinasihatkan oleh Asy-Syaikh rahimahullahu taala. Dan dari apa yang disebutkan oleh beliau, talabul ilm asy-syar'i, mempelajari ilmu syar'i adalah bahagian dari apa yang telah menjadi sebab kita terus kokoh di atas hidayah. Maka jangan tinggalkan majelis demi majelis. Jangan tinggalkan pembahasan terkait dengan Al-Quran dan Sunnah. Jangan tinggalkan warisan-warisan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetaplah bersemangat, tetaplah optimis untuk kita bisa berada di atas kebenaran ketika kita telah melakukan sebab-sebab tersebut, karena itu bagian dari husnudzan kita, berbaik sangkanya kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ini yang bisa kita bahas pada pertemuan pagi hari ini atau siang hari ini. Kurang lebihnya ana mohon dimaafkan. Wa bihadzal qadar kifayah. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu yara'akumullah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.